Viņi visu dara. Gan datoriki, gan grāmatu iesējēji, ir grāmatveži mums ir. Visādas specialitātes, kas ir šodien.
Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiālas vadītājs Jānis Vanaks, runājot par cilvēku īpašām vajadzībām iespēju iekļauties darba tirgu, atzīst, ka tās faktiski ir tādas pašas kā cilvēkiem bez invaliditātes pazīmēm. Par to liecina arī statistika.
Bet kaut kur pāri pie 300, pie 350 tas varētu būt invaliditāti, kuri pēc būtības meklē darbu. Kuri meklē darbu un izsaka vēlmi strādāt. Tā ka šeit nav tā, ka viņš atnāk, lai saņemtu kaut kādu pabalstu.
Bet cik viņam reāli procentuāli izdodas atrast šo darbu?
Ja mēs ņemam vērā pret, cik mums uzskaitēja, cik viņi, 10%. 10%. Pēc būtības nav vairāk arī pret mūsu pārējiem.
Tomēr savas grūtības šiem cilvēkiem ir arī sabiedrības un darba devē attieksme nevienmēr saprotoši atzīst Jānis Vanaks.
Varbūt tā profesionāla sagatavotība vienam un otram invalīdam nav tādā līmenī, lai viņš varētu konkurēt ar šo te, nu kā saka, darba spējīgo, kuram nav nekādas slimības pazīmi. Ja? Nu, šie cilvēki tomēr ir arī atkarīgi no piekļuvas darba vietai. Varbūt viņam vajag arī daļēji lielāku laiku vai veltīt atpūtai, bet te ir viss atkarīgs no darba devēja, kā viņš to darbiņu viņam sniedz un cik viņš to spēja veltīt. Arī mājās viņš var strādāt. Kā Kirins, piemēram, viņš mājās strādā.
Kā rehabilitators ar NVA palīdzību, ja? Tad nodarbināta bez dienesta ierikoja darba vietu, kur es varu strādāt, pelnīt naudu.
Andrejs Kirins ir pirmās grupas redzes invalīds. Darbojas gan ar sociālo rehabilitāciju, dodot iespēju citiem apgūt sporta iemaņas, gan darbojas ar arī datoru tehnoloģijām.
Nodarbojas ar datoriem, tas ir mans vaļas prieks. Man patīk jaunas informatīvas tehnoloģijas.
Bet kā jūs, cilvēks, kurš neredz, varat strādāt ar klaviatūru, monitors?
No ar klaviatūru strādāt ļoti viegli. Tagad nāk sensoras tehnoloģijas, ja, kur vispār, piemēram, nevar sataustīt ne monitora vai ekrāna, ko tur rāda. Tā arī nāk palīgā jaunas programmas, kur atskaņo arī tādas lietas. Tagad es izmeklēju operāciju sistēmu Android 4, viens kurš strādā tikai uz sensoru tehnoloģijām, ja, uz mobiliem telefoniem un planšetdatoriem. Man tagad ļoti interesanti izmeklēt to visu.
Kā uzzina darba devējs, ka cilvēks, nu, ka tu esi invalīds, tad, nu, ļoti tā gadās, ka grib pieņemt tevi darbā.
Tomēr ne visiem invalīdiem tik vienkārši atrast darbu. Ir grūtības stāsta jauna sieviete epilepsijas slimniece, kas nevēlas atklāt savu vārdu.
Veselības stāvoklis, tas ir viens no tādiem kritērijiem, kad uzreiz sajūti atraidījumu. Mans dzīves mērķis būtu par grāmatvedi strādāt, kas arī ka skolā vēl mācījos. Viens no mīļākajiem priekšmetiem bija matemātika, darbs ar skaitļiem, tas tāds kā dzīves sapnis.
Ir nepieejams šis potenciāls gan viņiem, gan sabiedrībai, tāpēc, ka varbūt šīs telpas ir nepieejamas, tāpēc, ka tiešām ir tāda tradīcija, ka, nu, ja nu tu esi slims un tev tā nav paveicies, tad tā kā tev tajās mājās būtu jābūt. Arī šo iespēju un piedāvājumu tāds trūkums.
Gan sabiedrībā iesakņojušie stereotipi, gan vidas nepiemērotība lielākie šķēršļi cilvēkiem invalīdiem darba meklējumos. Tomēr secinājumi, ka šonadēļ izskanējušajā tēmai veltītā konferencē Daugavpils novadāk atzīst Latvijas-Lietuvas pārrobeža projekta jaunrade mana cerība koordinatora Ināra Mukana, liek novērtēt katra cilvēka devumu darba tirgu.
Mūs kļūst mazāk un katrs cilvēks ir vērtīgs. Katra cilvēka iespējas ir vērtīgas un vajadzīgas, jo mēs esam maza tauta un maza sabiedrība.
Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.